wararka kusaleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دقيستي القضبضة ورركن إذن كوغا هينو حكم إذا دلك ودفاعي قرشي سياسة ذاد وسيرك قاشان ديقة دولد سوماليا والله دورتي حلبان كتر السنة قلق السرية سوماليا يكو أحد طالبان وقرك أصارا مغا إنا يسيب وحدة ولو ريكتو مغا لذا كابل عاصمة دلقا سي أفغانستان dhowr wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waa dhornimo ahad ah taariikhdana waa 15 agoosto 2021 qodobadaasi aan maqsheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xilli oo maanta ku sugnaa xaafada Kawangwera ee magaalada Nairobi waxa uu sheegay in la joogo xilligi ololaha siyaasadeed uu noqon lahaa mid ku saleysan kobcinta dhaqaalaha wadanka wuxuu xuseynaynaa muhiim ahayn in markasta laga hadlo awood qaybsi iyo in siyaasiinta ku guuldareystay doorashooyinka ay qabtaan xilalka bulshada loogu adeegayo William Ruto ayaa tilmaamay in hadii kobaca dhaqaalaha ee dalka laga soo bilaabo meel hoose ay wadanka u horseedeyso xasilooni buuxda wuxuu ku celceliyay in xisbiga UDA ay ka go'an tahay taageerida ganacsatada yaryar iyo dhalinyarada wajahaya shaqo la'aanta
takuwa na mjadala ya mtu mdogo pia ama nyinyi watu wa Kawangware mnasema tuendelee tu na watu vile watagawana mamlaka
hapana hapana no hiyo hiyo hapana
sijui kama tunaelewana na ndio mimi nataka niwaeleze hapo ndio tutakuwa tunatembea taifa kama wa Kenya bottom up mtu ambaye yako mavumbini atamuinua mpaka waketi meza moja na wafalme mtu ya mkokoteni na ule hana kazi na mama mboga one day Mungu atamwezesha.
Dad ay tiradoodu gaarayso 56 oo ah bukaanada qaba xanuunada dhimirka saameeyay ayaa ku nool ismaamulo goboleedka Mombasa ee gobolka Xeebta ayaa la siiyay talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 oo ah markii ugu horeysay ee talaalkan ku qaataan dadkan isbitaalka deegaan baarlamaaneedka Changamwea. Shaqsiyaadkan ayaa bulshada ka codsaday in ay soo afjaraan faquuqa ay ku hayaan maamulka xaruntan qaabilsan awoodsiinta waa maamulka xarunta qaabilsan awoodsiinta haweenka iyo dhaqan gelintaha ayaa waxa ay sidoo kale dowladda ismaamulka Mombasa uga mahadceliyeen daryeelka caafimaadka ee u fidisay dadka xanuunada dhimirka la nool asaahatee gudoomiyaha xaruntan Amina Cabdalla ayaa walaac ka muujisay takoorka ay bukaanada kala kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxana ay soo jeedisay in la soo dhaweeyo isla markaasna aan la faquuqin dadka xanuunada la nool dowladda dhexe ayaa waxay shaca ka qaaday in lacag dhan 500 million oo shilin ay u qoondeysay ku garab istaaga qoysaska iyagu u baahan waa garab istaaga u baahan gaar ahaan dadka sida ba'an ay u saameeyeen abaaraha barnaamijkan ayaa waxaa lagu bartilmaameedsanayaa ilaa iyo 100,000 ah qoysaska danyarta ee iyagu dhibaatooyinka u nugul waxaa ka faa'iideysanaya qoysas ku nool 4 ka mid ah ismaamulada dalka oo ku yaala waqooyiga sida Wajeer, Mandheera, Turkana iyo Mirsabad wasiirka wasaaradda dowladoodaajinta ee dalka Eugene Wamalwa ayaa waxa uu arrinkan ka hadlay isagoo dhanka kalena dowladaha ismaamulada ka codsaday in ay laba jibaaraan dadaalkooda ay ku badbaadinayaan nolosha shacabka wajahaya xaaladaha adag oo dhanka nolosha ah madaxa xisbiga TSP horeyna u soo noqday wasiirkii wasaaradda beeraha ee dalka Mwangi Kenjuri ayaa waxa uu sheegay in aan la jibin doonin xisbiyada siyaasadeed ee gobolka bartamaha dalka si ay ugu biiraan xisbiga UDA siyaasigan ayaa carabka ku adkeeyay in hadii ay dantu keento ay garab siinayaan ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto iyagoo adeegsanaya xisbiyadooda si ay ula wareegaan hoggaanka wadanka sidoo kale waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in madaxda ismaamulada gobolka bartamaha wadanka ay midoobaan koor inta aynan midnimada shacabka kale ee Kiyaanka ah ka hadlin.
Kabla ya kuzungumza maneno ya huko mbele nje ya Kenya, maneno ya national issues, lazima tuzungumze yetu ya nyumbani. Na tumeamua kwamba hakuna chama chochote ambaye kitafunjwa. Watu wakae kwa vyama vyao na tuheshimiane. Vyama hatutafuja. Lakini kura tutawapatia. Na hii kura tutawapatia kwa heshima, sio kwa lazima.
Waxa uu qorshuhu yahay in maalinka talaadada magaalada Dhika ee ismaamulka Kiambu lagu qabto shir lagu xoojinayo midnimada siyaasinta bartamaha wadanka. Maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo petroolka dalka ee magacooda loo soo gaabiyo EPRA ayaa waxay sheegeen in uusan wax isbeddel ah ay lagu sameynayn qiimaha lagu kala iibsado noocyada kala duwan ee shidaalka. Xaaladda ayaa sidaan sii ahaan doonta muddo hal bil ah laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 15-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Go'aanka maamulkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo uu kordhay qiimaha shidaalka laga soo dejinayo dalka dibadiisa. Qiimaha ay Kenya kula wareegto shidaalka noocyada petroolka, diesel iyo sidoo kale kerosene ayaa kordhay isku celcelis ahaan 7.8%. Waxaana maamulkan ay shaaciyeen in caasimada dalka ee Nairobi halkii liitar ee petroolka ah lagu kala iibin doono 27.14 shilin halka dieselkana uu yahay 7.66 shilin halkii liitar. Sidoo kale naftada amaba koroseen ayaa waxaa lagu iibsan doonaa 97.85 shilin halkii liitar sida laga soo xigtay agaasimaha maamulka tamarta iyo petroolka ee wadanka oo bayaan uu soo saaray kaga hadlay. Wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa sanadkan miisaaniyad dhan 1.4 bilyan oo shilin waxay u qoondeysay isku dubaridka howlaha la xiriira shidaalka. Dalada ururada rayidka ee dalka ayaa golaha qaran ee xeer dejinta amaba baarlamaanka wadanka waxay ku dhaliileen in aysan ansixin xeer uu soo saaray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC. Xeerkan ayaa ah mid lagu xadidayo qarashaadka ay isticmaalayaan xisbiyada kala duwan xilliga lagu guda jiro ololaha doorashooyinka ee wadanka. Baarlamaanka ayaa xeerkan ku tilmaamay mid aan lagu tallaabo qaadi karin maadaama waa laga soo gudbay xilligii uu ku habboonaa. Xubnaha ururada bulshada ee Kenya ayaa waxa ay mudanayaasha baarlamaanka u soo jeediyeen in ay dib u eegaan nidaamkan isla markaasna ay fiiro gaar ah u lahaadaan.
Elections Campaign Financing Act inasema wazi ya kwamba IEBC inaweza vari hivyo viwango inavyofaa. Na hapo ndio pia tulitarajia kwamba bunge itaweza kusema ya kwamba ndiyo mumeweza kupublish hivi viwango, lakini maoni yetu kama wabunge ni hii, ili tuweze kujadiliana tuelewane kama Wakenya ni kiwango gani kinachostahili. Huo ndio mjadala tunataka, sio kutuambia ya kwamba sheria hii imepitwa na wakati, ni kinyume cha sheria, haiwezi tekelezwa tena. Tulisikia hizo story mingi 2013, tukasikiza 2017, wakati huu tunataka mjadala ambao unafuata sheria. Sasa hapo ndio sisi tunataka mjadala uwe.
Wararka naga soo gaaraya ismaamul goboleedka Laikipia ayaa waxay sheegayaan in weerar gaadmo ah oo ay geysteen koox burcad ah lagu dhaawacay 4 kamid ah ciidamada booliska dalka. Wararka waxay intaa ku darayaan in la rumaysan yahay in dableyda ay horey xoolo uga dhacday tuulooyinka dariska la ismaamulkaasi Laikipia. Weerarkan ayaa dhacay abaar 10-kii habeenimo ee xalay. 3 kamid ah saraakiisha dhaawaca ah ayaa waxaa lagu daweynayaa isbitaalka Sipili, halka mid ka afraad loo qaaday daryeel caafimaad oo dheeraad ah. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii sarkaal ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee GSU-da ay weerar gaadmo ah sidaan oo kale ku dileen kooxaha burcadda ah ee halkaasi ka jira.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
wararka ka imaanaya deegaanka cada kibir oo hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud bartamaha soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay isaga barakaceen boqolaal ka mid ah qoysaska deegaankaasi ku noolaa kadib cabsi ay ka qabaan inay soo weeraraan deegaankaasi dagaalamayaasha al-shabaab shacabka ka barakacaya deegaanka cada kibir ee duleedka magaalada cadaado ayaa sheegay in halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii dowladda ee ku sugnaa oo u ruqaansaday dhanka degmada cadaado ee gobolka galgaduud taasoo keentay cabsida la xiriirta in ay shabaabku deegaankaasi soo galaan arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo wararka ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dagaalo iyo howlgallo xooggan ay ka socdeen deegaano cada kibir ku dhow dhanka kale saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda ee aaggaasi ku sugan ayaa warbaahinta gudaha soomaaliya u sheegay in ay aag bedelasho uga baxeen deegaanka cada kibir ayna ku sugan yihiin meel aan sidaasi kaga fogeyn sidoo kalena ay saacadaha soo aadan dib ugu laaban doonaan deegaanka cada kibir ayna amnigiisa sugayaan shacabka deegaanadaasi ku noolna ay dib ugu soo celin doonaan deegaanadooda gobolka mudug iyo koonfur waa koonfurta gobolka mudug iyo deegaano galgaduud ka tirsan ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka socday dagaalo xooggan oo u dhexeeya ciidamada xoogga soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamul goboleedka galmudug iyo dadka deegaanka kuwaasi oo looga saaray deegaano badan al-shabaab waxaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen in deegaanada ugu badan ee koonfurta mudug ah ay ka saareen al-shabaab dhowr deegaanna gacanta lagu dhigay golaha wakiilada maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay dooranayaan saddex ka mid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee koonfur galbeed waa xubnaha aqalka sare ee soomaaliya koonfur galbeed ku matalaya kuwaasi oo doorashadooda dib loo dhigay kadib kal hore oo la doortay shan ka mid ah xildhibaanada aqalka sare koonfur galbeed kasoo galaya wakiilada koonfur galbeed soomaaliya ayaa goor dhow wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya xasan xuseen xaaji u doortay senator ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya baarlamaanka 11aad xasan xuseen xaaji wasiirka difaaca soomaaliya waxaa doorashadan kula tartamay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaana doorashadii maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka koonfur galbeed kusoo baxay xasan xuseen xaaji wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa helay codad gaaraya 74 cod halka musharaxii la tartamayay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi uu isna helay 14 cod islamarkaana waxaa halaabay 3 cod waxaana sidoo kale halkaasi ku sugnaa xildhibaano ka tirsanaa waa xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka koonfur galbeed oo 19 gaarayay iyadoo sidoo kale goobta ay doorashadu ka dhacday ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya oo saaki safar ku tegay magaaladaasi baydhabo doorashada lagu dhammaystiraya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kasoo galaya deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa weli waxa ay ka socotaa magaaladaasi baydhabo xildhibaanada maamulkaasi ayaana dooranaya xubnaha ay iyagu tartanku ka dhexeeyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa si rasmi maanta u bilaabay dhammaystirka xubnaha aqalka sare ku matalaya 4 sano ee soo socota waxaana horey ay u doorteen ilaa iyo 5 senator kadib doorasho 2 bishan ka dhacday baydhabo maamul koonfur galbeed sidoo kale wuxuu noqonayaa maamul goboleedkii labaad ee isagu dhammaystira xubnaha aqalka sare waxaana kasii horreeyey puntland oo dhammaantood dooratay 11 xubnood ee aqalka sare deegaanadooda kasoo galayay sidoo kale maamulka jubbaland oo doorashada bilaabay ayaa waxay doorteen 4 xubnood halka ay u harsan yihiin 4 kale maamulka galmudug 6 kursi ayay doorteen waxaana u harsan 2 kursi oo ay ku loolami doonaan siyaasiin saameyn weyn ku leh deegaanada maamulkaasi galmudug abukaate maxamed xuseen xaamud gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya ayaa bogaadiyey in dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay hirgelinta guddiga ka hortaga wax isabamarinta gudoomiyaha guddigan la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in 14 Agoosto ay tahay maalin ummadda soomaaliyeed ku weyn oo ay u bilaabatay geedisocod hor leh oo ku saabsan in wax laga qabto falalka musuqmaasuqa iyo boobka xoolaha dadweynaha ka dhexeeya
taaso tilmaamayso in musuqu uu yahay mid ka dila dowladnimada iyo dadnimada dalka. Sidaa daraaddeed waxaa maanta si dhab ah u dhaqangeli doono sharciyadaasi guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo isna ku dhisan in uu dhaqangeliyo heshiisyadani ayaa ah guddi la dagaalan musuqmaasuq markii ugu horreysay guddi madax bannaan oo sito magacaani, kuna dhisan si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 119 xarafka ca ee lala akhriyay xeer lambar 2019, taasoo dhidabada u taagtay aasaasidda guddigan iyo taabagalkiisa iyo dhaqankiisa kadib markii uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo ay soo propose garaysay wasaaradda cadaaladda una soo maray habraacii sharci ee loogu talagalay. Saa daraaddeed 14 August 2020 Soomaaliya waxaa u bilaabatay geedi socod hor leh.
Abukaate Maxamed Xuseen Xamud, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in guddiga ay hor yaalaan waajibaadyo culus oo u baahan dhaqan gelin, isaga oo sheegay in ay la xisaabtami doonaan dhammaan hay-adaha dowladda ayna gacanta gelin doonaan meel kasta oo dheef ku jirta si loo ogaado waxa halkaasi ku jira iyo cidda gelisay intaba.
Guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa horyaalo waajibaad aad u xoogan oo ah inuu fuliyo dhammaan shuruucda dalka ka dhaqangalay. Haddii sida loogu talagalay loo dhaqangeliyo dhammaan shuruucda dalka, waxaa halkaa ku idlaan doono in uu yimaado musuq. Saa daraaddeed guddigani wuxuu diyaar u yahay isagoo rabo inuu fuliyo dhammaan xeerarka uu ku dhisan yahay iyo kuwa caalamiga ah si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka iyo sharciga uu ku dhisan yahay, sharci lambar 12 dowlad wanaag, daahfurnaan, isla xisaabtan, maamul wanaag iyo dhaqangelinta dhammaan xeerarka aan ka mid noqonay ee kuwa dowlad goboleedyada haddii ay yihiin midowga Afrika, midowga carabta iyo kan qaramada midoobay, taasoo u noqon doonto in dalkeennu uu ka mid noqdo xubnaha dunida la dagaalami doono si wada jira. Intaa waxaa inoo dheer walaalayaal, mudanayaali marwooyin, dalkeenna dhibaatada ugu weyn ee haysato waxa uu la daalaa dhacayo, waxa ugu dhibaatada badan ee taagan waa musuq. Musuqaasi ma uunan gelin keliya hal meel, meel waliba ayuu inaga galay. Waa midka aafada weyn ku ah in hanaqaad Soomaaliya ay la timaado. Wuxuu naga galay maamulka, wuxuu naga galay dakhliga, wuxuu naga galay siyaasadda, meel waliba ayuu taabtay. Laakiin waxaa looga gudbi karaa si wada jira in loola dagaalamo. Guddiga magaciisu maahan guddiga nabadgelyad, waa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Sidaa daraaddeed ma dhici doonto dheef aanan xisaab lahayn in qofi iska qaato. Macnaheedu marka waxaa imaanaya isla xisaabtan dhab ah, hufnaan, sinaan, maamul wanaag iyo cadaaladdi in horteeda wax walba lagu helo. Waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adaha la shaqayn doono hay-addani ama guddigani madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa ugu horreeya hay-adaha garsoorka, xeer ilaalinta, maxkamadaha, booliska iyo hay-adaha kale ee baarista, iyadoo ay gacan uga baahan doonaan dhammaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, bulshada rayidka iyo labada gole, golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka. Sidee loo dhaqangelin karaa in lala dagaalamo iyadoo wadajir loo yahay la dagaalan musuqmaasuq? Way culus tahay. Dalku wuxuu u baahan yahay wacyigelin, dalku wuxuu u baahan yahay wax u sheegid, dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin. Saa daraaddeed laguma samata bixin karo haddii aysan jirin si wada jir ah in loo taabageliyo. Dhisidda dalkaaga waa waajib ku saaran. Waxa aad rabtid iyo waxa aad raadinaysidna waxaad ka dhexel sistamka. Marka aad hagaajiso aad ku dhex nooshahay. Ujeedka guddiga uu u samaysan yahay waxa waayay meel walbo ee ay wax jiraan inuu gacanta geliyo si loo arko waxa meesha ku jiro, iyadoo ay jirto isla xisaabtan iyo hufnaan, sharcigana aan laga tilaabinayn. Guddiguna wuxuu u hoggaansami doonaa shuruucda.
Gudoomiyaha guddiga la dagaalanka waxistaba marinta ee Soomaaliya iyo codkaasi ahaa wararka Soomaaliya ayuu nuugu dambeeyey. Maxamed Kacsuud inuu soo koobo qodobada caalamka.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Cabdulla Sattar ayaa sheegay inay jiri doonto dowlad ku meel gaar ah oo si nabad ah awoodda loogu wareejiyo. Waxa uu sheegay in caasimadda Kabul aan la weerari doonin hadalka wasiirka ayaa ku soo aaday kadib markii xogaga Taliban ee dagaalyahanadooda amreen inay dib ugu laabtaan galitaanka ama dib ay uga laabtaan galitaanka caasimadda Kabul. Mr. Abdullah Qudbad maanta jeediyay ayaa dadweynaha Afghanistan ugu baaqay inaysan walwalin maadaama uu jiri doono maamul si kumeel gaar ah xukunka si nabad ah loogu wareejiyo. Dhanka kale, ilo ku dhow madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa beeniyay warar sheegaya inuu dalka ka cararay. Waxa uu sheegay in madaxweynaha uu inta badan subaxdii waqti uu ku qaato beerta hoygiisa oo ku taala qasriga madaxtooyada isaga iyo marwada koowaad. Isla wararkaasi Afghanistan ayaynu ku guda jirnaa. Kooxda Taliban ayaa qarka u saaran inay si buuxda ula wareegto dalka Afghanistan kadib markay saaka qabsadeen magaalada weyn ee Jalalabad. Waxay magaalada muhiimka ee bariga Afghanistan ee Jalalabad la wareegeen iyadoo uunan dagaal dhicin. Taliban ayaa sugaya amniga wadooyinka muhiimka ee isku xira magaaladaasi aan iraahda iyo waddanka Pakistan. Tani ayaa ka dhigan in dowladda dhexe ee Afghanistan gacanta ku haysa magaalooyinka waaweyn kaliya caasimadda Kabul iyo 7 caasimad goboleed oo ka mid ah 34 gobol oo waddanka Afghanistan ka kooban yahay. Magaalada Jalalabad ay ku nool yihiin qiyaasi in ka badan 280,000 oo qof ayaa ka dhigan in Taliban ay la wareegtay wadooyinka waddanka Afghanistan ku xiriiriyo dalka dariska ee Pakistan isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo istaraatiijiya. Maamulka madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa u muuqday inuu haysto fursad yar iyadoo ururka Taliban ay isku diyaarinayaan inay dagaal ku qaadaan caasimadda Kabul. Taliban ayaa dhinac walba ka soo gashay caasimadda Afghanistan ee Kabul maanta, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan. Hase ahaatee, afhayeenka Taliban Suhail Shaheen ayaa beeniyay sheegashadaasi. Waxa uu xusay in dagaalyahanadooda ay ku hareeraysan yihiin duleedka caasimadda Kabul. Afhayeenka Taliban oo la hadlay warbaahinta Aljazeera isagoo ka yimid magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa xusay in bayaan ay maanta soo saareen ku sheegeen in falaagada Taliban aysan geli doonin magaalada Kabul aan iraahde. Taliban ayaa sidoo kale sheegtay inaysan qorsheynaynin inay xoog kula wareegaan caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul, isla markaana ah magaalada kaliya ee ciidamada dalkaasi Afghanistan ay weli maamulaan. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa wada hadalla degdeg ah la yeelanaya ergiga Mareykanka Salman Khalilzad iyo saraakiil kale oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO, sida ay wararku sheegayaan. Kulamadan ayaa la qabanayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Taliban ay ku sugan yihiin irdaha caasimadda Kabul. Khudbadiisii ugu horreysay ee qarantan iyo markii Taliban ay xoojisay ololaha military ayaa Mr. Ghani sabtidii sheegay in dalku ku jira halis aad u weyn, wuxuu intaa ku daray in la qaadayo tallaabooyin lagu xoojinayo ciidamada ammaanka iyo difaaca Afghanistan. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan warbixinada ilaa iyo hadda waxay tilmaamayaan in mintidiinta iska caabin wadaan, isla markaana ay kala kulmayaan kooxda Taliban. Akhbaaraadkii caalamka waa anaginta aan dib idinkugu celiyay Faadumo.
Farinta coronavirus iminkana
waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.